habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis 24 bisha Januar sanadkuna waa 2019. saacadduna haatan afrikada bari ee dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com, efemada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddeena caawana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maxkamad milatari oo ku taala Puntland oo la sheegay in 5 nin oo Al-Shabaab la sheegay inay ka tirsanaayeen iyo askari ka mid a ciidamada Puntland xukumo ku riday.
maxkamaddu markay dhegaystay dooda xeer ilaalinta, markay dhegaysatay difaaca qareenka, markay akhrisatay dokumentiga ku jira galdacwadeedka, markii ay ka baaraan degtay, waxay ku xukuntay dil toogasho ah.
waxaa kale oo aad maqlaysaan dadka gobollada dhexe oo caro ka muujiyey falkufsiga oo ka dhacay galmudug oo baraha bulshada lagu faafiyey.
waxba waxay ka daran yihiin. waxay hadda maraysaa in gabdhihii 5-5 inta la isku raaca, hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata, inta laga leexsado xoog loo qusto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay facebook iyo meel kasta taallo. waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo, waxaan rabnaa cadaalad.
waxaa sidoo kale qodobada aad maqli doontaan ka mid noqon doona barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore.
waxaa kaloo meeshii soo baxay tirsiga soomaaligu inuu yahay mid aad u ballaadhan, kaas oo maraya hadda 6,218 sano, halka kan Grigoriyaanku uu ka maraayo 2,019 sano oo iminka bishii koowaad aan ku jirno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay 2 weerar oo aano qabiilo oo ka dhacay meel 25 kilomitar u jirta duleedka Koonfur Barina ka xigta degmada Maxaas. mid ka mid ah 2 weerar ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Eel Xeero, halkaas uu lagu dilay 2 qof oo xoolo dhaqata. odayaal deegaanka ayaa u baxay inay ka hortagaan iska hor imaadi kaleeto oo deegaan ka dhaca. dhinaca kale waxaa xaaladda deegaano ku yaala xuduudda gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo horaantii toddobaadkani ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiil ayaa degan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ka digay xaaladda Venezuela oo uu sheegay inay lugaha la sii geli doonto xaalad khatara haddii dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi iska soo horjeeda ay ku guuldareystaan inay xal rasmi ah gaaraan. mushkiladda dalkaasi ku yaala Koonfurta Amerika ayaa waxa uu xumaaday 4-7 toddobaadkan kadib markii madaxweyne Nicolas Maduro uu ku dhawaaqay inuu soo afjarayo xiriirka siyaasadeed ee dalkiisa uu la leeyahay dalkan Mareykanka, isagoo markaasi u jawaabay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo 4-7 asna si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu aqoonsan yahay madaxweyne ku xigeenkii haatanna madaxweynahan ay iska soo horjeedaan Juan Guaido inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi. Guaido ayaa madaxweynaha golaha guud ee Venezuela waxa uuna sheegay inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi Venezuela kadib markii ay dhaceen bannaanbaxyo xoogan. asaga oo ka hadlayay shirka dhaqaalaha dunida ee Davos ee Switzerland ka dhacaya ayaa qamista maanta waxaa Guterres uu sheegay in qaramada midoobay ay rajeynayso in wadahadalada ay dhinacyadaasi suurtagal tahay muhiimna ay tahay in la qabto lagana baaqsada ayuu yiri xaaladda oo sii xumaata oo dalkaasi u keeni karta mushkilad ka dhigi karta mid musiibo ku noqota dadka reer Venezuela iyo guud ahaanba gobolka.
Kuurigada Waqooyi ayaa waxay bilowday u diyaar garowga shir labaad oo yeeshaan madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiye Kim Jong-un sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kuurigada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii mariyay ku-xigeenka madaxa Kuurigada Waqooyi Kim Jong-jol oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ugu sarreeya dalkaasi, kaasoo madaxweyne Trump kula kulmay aqalka cad toddobaadkii hore. Trump iyo Kim ayaa waxa ay ballan qaadeen inay ka shaqeynayaan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan nuklearka marka ay ku kulmeen shirweynihii ugu horreeyey ee ka dhacay Singapore bishii Juun. Hase yeeshee hogaamiyaasha ma aanay qeexin sidii taasi loo gaari lahaa. Kuuriyada Waqooyi ayaa weli ah quwad xoogan oo xagga nuklearka ah, Mareykanka ma uusan khafiifinin mid ka mid ah cunaqabateennada saaran Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu dib u dhigi doono jeedinta khudbadda xaaladda qaran ee dalkan ilaa iyo aqalka Kongareska inta uu ku xalinayo xirnaanshiyaha qayb ka mid ah howlaha dowladda. Ma raadinayo meel kale oo aan khudbaddan ka jeediyo sababtoo ah ma jirto masrax u dhigma taariikhda dhaqanka iyo muhiimadda aqalka wakiilada, ayaa waxa uu ku yiri bartiisa Twitter-ka qoraal uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump. Goorsii horeysana sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu socdo qorshe madaxweynaha uu ku doonayo inuu khudbaddaasi uga jeediyo goob kale oo aanan ahayn aqalka wakiilada. Madaxweyne Trump ayaa sanad kastaba waxaa laga doonayaa inuu Kongareska u gudbiyo warbixin uu uga hadlayo xaaladda dalka, hase yeeshee ma jirto wax qasbaya inuu ka horjeediyo labada aqal ee sharci dejinta ee dalkan Mareykanka.
Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Mar kale halka aad weli nagala socotaana waa baahintiini fidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta xukuno dil ah ku riday shan nin oo ku eedeysnaa inay al-shabaab yihiin iyo nin askariya oo magaalada Boosaaso ku dilay nin u dhashay kana mid ahaa barakacayaasha dalkaasi Yemen. Waxaa xukunka raggana ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee Puntland Colonel Awul Ahmed Farax.
Maxkamaddu markay dhageystay dooda xeer ilaalinta, markay dhageysatay difaaca qareenka, markay akhrisatay dokumentiga ku jira galdac wadeedka, markii ay ka baaraan degtay, waxay ku xukuntay dil toogasho ah Faarax Siciid Faarax 19 jir, Ibraahim Guudow Buule 22 jir. Waxaa lagu xukumay dil toogasho ah Sheekh Cabdi Cabdulqaadir Sheekh 22 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho Shaafici Xuseen Macalli Cazaam 19 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho Cabdi Aadan Xasan 19 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho. Sidaas oo kale waxay maxkamaddu dil toogasho ku xukuntay KS Cabdulqaadir Axmed Maxamuud ka tirsan ciidanka buluuska Puntland, kaas oo ku dilay dadka qaxootiga ee Yementa ka tirsan kamida. Sidaas oo kale waxay maxkamaddu xurriyadooda u celisay Xasan Maxamed Cali Naadi 35 jir markii lagu waayay eed isagoo ku eedeysnaa xeer lambartan. Waxaa sidaas oo kale xurriyadiisa ay maxkamaddu u celisay Cabdullaahi Abshir Xuseen 10 jir markii lagu waayay eed awro ku eedeysnaa xeer lambartan qodobka labaad farqadiisa koobaad bay labadaasba ku eedeysnaayeen. Maxkamaddu markay u weyday wax eeda waxay labadaa nin u celisay xorriyadoodii. Wabillaahi tawfiiq, maxkamaddu waa xiranta.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington.
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan. Dadka ku nool deegaanada galmudug ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada, ayaa maalmihii ugu dambeeyey si carale waxay uga jawaabayeen falkuubsi ah oo dhallinyaro ay u geysteen gabar yar oo reer Gurceel ah, kadibna baraha bulshada lagu faafiyey sawiradeeda. Maamulka degmada Gurceel ee gobolka Galguduud ayaa shalay galab waxa ay ku soo bandhigeen halkaasi 4 dhallinyaro oo ay sheegeen inay ku eedeysan yihiin kufsigaasi. Wariyaha V O E ee gobolada dhexe uga soo warrama V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba arintani waxa uu ku eegayaa warbixin uu kasoo diray Gaalkacyo.
Muddooyinkii dambe deegaanada galmudug waxaa ka dhacay kufsi wadareedyo loo geysanayo gabdhaha qaar, waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muuqaalo isla markaana ay ku baahiyaan baraha bulshada, taa oo ka caraysiisay qaybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud. Falal kufsi oo isxigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud, ha yeeshee toddobaad ka hor ayaa waxa koox dhallinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen Gurceel, waxaana muuqaal laga duubay gabadha lagu faafiyey ee baraha bulshada ay ku xiriirto. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha bulshada oo wada jira ayaa kulan looga dhiidhinayay dhacdooyinka isxigxigay ee kufsiga ku qabtay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii hadalladooda ka muuqday sida ay kaga xun yihiin dhibaatada kufsi ee xilligan ka jirta gobolka.
Anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada, waayo arintan mar hore soo dhacday, dhowr mar soo dhacday, Dhuusamareeb dhexdeeday ka dhacday si magaaladii leefiyoonayaan inay ka hadlaan ahayd, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoon qaataan ahayd. Maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan. Waxaan leeyahay wallaahi arrinta Soomaali sida caqligeeda u tagaa xididadii damiirka in laga siibaad u maleysa.
Sharciga Islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameynayo gabdhahan yaryara, kuweenna waaweynna way u soo socdaan, kuwa yaryaraana haddaa lagu sameeyey. Waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo, cadaaladda uu horkeeno. Gabadhiyaasu cadeeday cadaalad hesho, gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan. Hadday cadaalad waydana sidaas bay ugu dhammaatay. Waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdhanahay, bah gooni aan noqonaynaa.
Axmed Cali weheliya gudoomiyaha dhallinyarada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo ka qaybgalay kulanka ayaa sheegay in dhallinyarada ay ka xun yihiin falalka kufsiga ah ee ka dhacaya gobolka.
Waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay, gacanna ku siinayna bulsho ahaan, maamulka sameesha uu ka taliyo dhallinyaro ahaanan oo codka dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya, khaasatan codka dhallinyarada Galmudug, inaan ku gacan siino, farta ku fiiqno. Midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah, dambiilaha ah, ee aan garanin waxa gabadhu tahay. Mar waa hooyadiis, waa hoogaa la dhihi karaa, mar waa walaashiis, mar waa u dhaxday ama waa u dhixi doontaa, laakiin kaasoo kale inay u dhaxdaba maahan damiir gabadha macnaha ma siinayso. Waxaan u sheegayaa markaa kaas inuu mujrimkaahu yahay inuusan ahayn magac dhallinyaro inuusan lahayn.
Safiya Siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muuqaalada laga duubayo gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo.
Saad ogtihiin waxaa jira dhibaatooyin badan. Waxaad ogtihiin gabdhihii in la kufsaday, la rafaadiyey, waxba waxay ka daran yihiin. Waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan inta la isku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kufto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay Facebook iyo meel kasta taalo. Waxaan rabnaa arintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo. Waxaan rabnaa cadaalad. Maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhallinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaa la dhahayay degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa, in la tiigsado, in cadaalad la falo. Waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yiraahdo xeer jajabka. Xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey.
Xildhibaan Saare Daahir Mira oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegtay in ay ka xun yihiin kufsiyada xilligan ka jira deegaanada Galmudug.
Hadda waxaba farxumayntii u sii dheer in muxuu ahaa heer la gaaro in TV laga duubo, video laga duubo oo baraha bulshada la geeyo. Markaas waxaan ka codsanayaa cid kasta oo muxuu ahaa damiir leh in laga hortago. Gabdho badan oo waxaa jira taasi ku dhacdo, waayo gabar masaakiina inta la farxumeeyey haddana baraha bulshada la soo dhigo ma aha wax loo dulqaadan karo, mana waana masiibo. Waa arrin haddaan ka aamusno qof kasta masiibada gurigiisa ugu tagaysa. Markaas gabadhaas la farxumeeyey, dadkii farxumeeyey waa in cadaaladda la marsiiyaa.
gudoomiye ku xigeenka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiqani Cabdullaahi Xasan ayaa bulshada u xaqiijiyay in kooxii ka dambeeyay falka kufsiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan isla markaana la waafajin doono sharciga.
Waxaan cadeynaa nimankii falka geystay waa la soo xiray. Tiradoodu waxa weeye 4 qof bay ahaayeen, 4toodu waa la soo xiray, midkii ugu dambeeyay xalay baa la soo qabtay. Magaalada Mataban meel 12 km u jirta oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay waa la keenay 4toodii xabsiga meefdiidka ay ku jiraan labada katiinad bay isku la xiran yihiin waa xaqiiq in baalkan liyaada dadkaas ay dhibaato geysteen ma qarsoona ayaga Ilaahay baa soo ifiyay Facebook soo dhigay ayaga is sheegay waxa soo haray waxa hadda harsan ayaga waa la hayaa gabadhii dibka loo geysteen ma qarsoona iyaduna waa joogtaa ma dhibanin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu caafimaadiyo nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinayaa cadaalad.
Dhinaca kale Saxardiid Cabdullaahi Cusmaan waa aabaha dhalay ee mid ka mid a laba hablood oo horaantii sanadkii 2017 kufsi wadareed loogu geystay ee degmada Galdogob ee gobolka Galgaduud. V o a da ayuu kaga waramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay.
Aniga waxaan aabeed ahay Hugwaan Saxardiid gabadhii aada miiryaha u gashay baan aabaheed ahay.
Iyadu halkay ku dambaysa hadda?
Xamar bay joogtaa iyadu hadda waalan shirkay ku jirtaa lug bay ka xiran tahay hal sano shirkay ku jirtaa adeer waalana maskaxdii ay waalan tahay. Dibkii waxaa laga soo qaaday adeer xarig iyo waa laga soo qaaday nimanku waxay xiran yihiin hadda walaal ay hadda tan qaar la sii daayay oo si sharci darro loo sii daayay anaga ka warqabin ay billaa sii daysay oo nolol sheegay inuu hadda mid la sii daayay.
Gabadhii kale ee Ridwaan ay isku xilliga dhibta ku wada dhacday iyada halkay ku dambeysay?
Iyada waxay ugu dambeysay guxid olow kasoo tageen markii aan wali usoo qaaraamnay reerkoodii markay diil waayeen waxba waayeen baan usoo qaaraamnay gaalxay hadda usoo aadeen meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo laakiin saafi ayaan gaasay iyo dhibaatada soo carareen. Hadday intaas aan dhaafto dowladda federaalka aan madaxweynaha iyo madaxweyne Farmaajo iyo Khayre iyo xukunka iyo cadaaladda iyo wasiiradda haweenka Soomaaliya intaasaa warkayga rabnaa inay iyo UN-ka.
Inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada Soomaalida oo kolkii hore ahaa mid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray, haddana duqeyda dhaqanka oo dhexda u xirata dhammaynta xaalka ayaa ku guuleysan jirtay. Ha yeeshee, muddooyinka dambe waxaa soo kordhay muuqaalo laga duubaya gabdhaha xilliga ay dhalintu kufsiga wadaan, waxaana maamulada deegaanada ka jira u sahlanaata qabashada dhallinyarada qaar kadib markii laga dhex aqoodo sawirada ama muuqaalada ay iska duubayaan. Maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay Gurceel toddobaad ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V o a, Gaalkacyo.
Diblomaasiyiinta reer galbeedka dalalkooda wakiilka uga ah dalka Kenya ayaa ku booriyay dowladda Kenya inay sii xoojiso dagaalka ay kula jirto musuqmaasuqa oo ay sheegeen in uu wiiqayo baraaraha ammaanka iyo dimuqraadiyadda Kenya. Danjirayaashaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaa warbixintan looga soo diray wariyahana Yaasin Ciise Warreere.
13 ka mid a danjirayaasha wadamada reer galbeedka u fadhiya dalka Kenya ayaa soo dhaweeyey qorshaha dowladdu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa, wax isdhaafinta iyo dadka loogu faragodayo nidaamka gurcan ee dhiirigelinaya in la boobo hantida qaranka. Shir jaraa'id oo maalintii shalay ay danjirayaashaasi uu hogaaminayo danjiraha waddanka Maraykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek ay ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku tilmaameen in dagaalkan ka dhanka ah dhinaca musuqmaasuqa uu yahay mid ay taageersan yihiin islamarkaana si kasta oo lagu ciribtirayo ay iska kaashanayaan. War saxaafadeedkaasi oo ay u dhammaayeen 13 danjire ayaa waxa uu ahaa mid aan marnaba u aabayeelayn ama markaasi aan ka gabanay cid kasta siyaasadda meel kastoo ay kaga jirto ama markaasi xilalka iyo shaqsiyadda iyo xiriirka ay leeyihiin midna inaan markaasi asxaan loogu samaynin. Dad sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa ka mid a dadka dacwadaha lagu soo oogayo, waxaana ay tilmaameen musuqmaasuqu marka Kenya lagala dagaalamayo inuu bixinayo calaamad wanaagsan oo dalka oo dhan ah islamarkaana dunida oo dhan ku beeraya inay ka go'an tahay dagaalkaasi. Tallaabooyinka dhinaca sharciga ah ee lagu qaadayo dadka iyagu ku tunta sharciga islamarkaana gacanta lagala hantida qaranka oo lunsada ayaa waxa ay sheegeen danjireyaashu inay soo dhaweynayaan in xilalka laga qaado xabsi dheer qaar la geliyo isla markaana baaritaankooda si adag loogu ciqaabo. Waxaa kaloo danjireyaashu ay tilmaamayaan in barnaamijkani uu yahay mid ay ka siman yihiin guud ahaanba wadamada sida gaarka ula shaqeeya wadanka Kenya marka laga hadlayo nidaamka maamul wanaagga iyo ilaalinta hantida. Danjireyaashaasi waxaa kaloo ay soo qaadeen in qorshahani uu yahay mid ay ka midaysan yihiin marka la eego arrimaha dhinaca nabadgelyada, hantida, dimuqraadiyadda iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisadu dhammaantood inay salka ku leeyihiin musuqmaasuqa iyadoo lacagaha la lunsado qaar ka mid a ay meelo khaldan mari karaan si danjireyaashu ay sheegeen, isla markaana ay dowladda Kenya ku taageerayaan dagaalka ka dhanka ah dhinaca musuqmaasuqa. Yasiiso Wadheere, VOA, Nairobi.
Yasin Ciise Wardheere aad buu u mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan dhaqanka iyo aqoontii Soomaalidii hore. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay, halkana ka soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan ku eegayno toddobaadkan aqoonta iyo dhaqanka Soomaalidii hore. Daraasado kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaya in Soomaalidii hore ay dhaqan ahaan lahaayeen qaab ay ku ogaadaan waqtiga iyo saadaasha cimilada. Sidoo kale waxay lahaayeen magacyo u gaar ah oo ay bilaha iyo maalmaha u kala bixiyeen. Ibraahim Axmed Cali waa cilmi baare Soomaaliyeed kuna sugan dalka Jabuuti. Waxa uu dhowaan soo saaray kalandar ama tirsi uu ku saleeyey magacyada af Soomaaliga ah ee bilaha iyo maalmaha.
Tirsigan aan soo saaray waxaan ku saleeyey sidii loo isticmaalayay oo loo adeegsanayay dhaqan ahaan. Wax anuu aan tumay ama anuu maad aragtay aan habeeyey maahin. Waxaa ii soo baxday tirsi ay leeyihiin nimanka badmareenka ah ee Soomaalida ah kow. Waxaa kaloo ii soo baxay tirsi ay leeyihiin nimanka xoolo dhaqatada ee Soomaaliyeed, tirsi kale oo ay leeyihiin nimanka beero qodaalka ee Soomaaliyeed, saddexdaa tirsi dabadeed. Markaan si kastii aan u rogrogo een dhalaaliyey, waxaa ii soo baxday tirsigan aan kalandarka aan ku soo saaray ayaa ii soo baxay tirsigaas oo la yidhaahdo tirsiga buraad ama tirsiga kala guurka ee Soomaalida. Waxaanan u qaatay wakalka koowaad. Waxaa ii soo baxday in kow bisha koowaad oo saddexda bilood ee xagaaga bisha koowaad waa naaf, isla markaana waa god kamida 28-ka god. Bishu waa 30 cisho, bisha labaadi waa kodxin waa 30 cisho, bisha saddexaadna waa dirir waa 21-cisho saddexda bilood xagaaga iyaale. Saddexda bilood ee ku xigta waa gudba oo 30 cishaa, xorey oo 30 cishaa, darabley oo 21-cishaa. Saddexda bilooda ka xigtina waa cirir oo 30 cishaa, cuur oo 30 cishaa, duugato oo 21-cishaa. Bisha cuur marka afar sannadood la joogo isbeddel baa dhaca, waxay noqotaa 21. Bisha miicaad oo bisha tobnaad ah waa 30 cisho agaali oo waa isla markaana waa god. Godka meesha agaali aan kuleehay waa 21-cisho, afagaalna 21. Marka saddexda 12-ka bilood sidaas iyo yihiin. Haddii aan ka hadlo in yaroo ku sahaabsan toddobada ayaamood, waxaa jira waxa la yidhaahdo ayaa jira toddobada mulug. Toddobada mulug waxa weeyaan toddobada balaaneed, balaaneedada bahlada la yidhaahdo. Balaaneedadaasina maariska, xidigtan jubuteerka, soomaalidana meerayaasha ay u taqaano weeyaan. Kolka bahlada meerayaasha loo yaqaano ee toddobada ah sal u ah kolka waxa weeyaan cadceeda. Maalinta koowaad ayaa loo adeegsadaa, maalintiina waxay noqonaysaa cadceeda. Maalinta labaadi waa hodala oo dayaxa ah. Magaca labaad ee dayaxu leeyahay af soomaaligu waa hobal. Hobala iyo weeyaan maalinta labaadna oo waxa weeyaan waa isniintii. Maalinta saddexaadna woobley. Woobku waa geed lagu aslo xaridda oo caseeya. Marka woob marka kale la leeyahay waa balaaneedka saddexaad magaciisa ee loo yaqaan xidigta maaris loo yaqaan lay waa talaatada weeyaan. Maalinta saddexaad waa dabra. Marka dabra waxa weeyaan waa maalinta afraad baan u jeedaa. Wuxuu ka yimiday xidiga la yidhaahdo dhabare. Dhabare waa mercury, waa xidiga cadceed ku dhabara. Marka xidigaas waa dhabara la yidhaahdaa. Marku ayaanta tahayna waa dhabra weeyaan, waa dhabra oo kolka waxa weeyaan arbacada. Maalinta shanaad waa dabayl, waa dabayl weeyaan oo maalintaasi dabayl leh. Waa xidiga weyn ee Jupiterka la yidhaahda ee aadka u weyn. Waa maalinta shanaad khamiista aanu naqaano weeyaan dabayl weeyaan maad aragtay ayaa ayaantina noqonaysaa. Xidiguna waa dabayl leh. Maalinta lixaad waa dusa. Waxa weeyaan bahashan la yidhaahdo Venus ee quruxda badan leh ee iminka xaggan joogta cadceedu kasoo baxaysa. Xidigta waa beri soomaalida qaarkoodna u taqaano. Waa dusta weeyaan, waxa dusa loogu yidhay. Xaggan bariga iyadoo joogta unba galbeedka haddana laga arkaa giraanta dhulka iyo dhulka hoosteeday dustay odayoodu yidhaahdeen saasay duso u yidhaahdeen. Soomaalida qaarkeedna inay wax kale u taqaana allaahu yaclam. Kolka waa maalinta lixaad oo waa jimcaha weeyaan. Dimeley waa maalinta toddobaad oo bahalkan la yidhaahda Saturn oo ah xidiga toddobaad toddobada xidig xidiga ugu sarreeya weeyaan. Dimeley oo diyaara la yidhaahda xidiga dimeleyna waxa weeyaan ayaantii oo waa sabtida. Toddobada ayaamood waxay kasoo jeedaan kolka toddobada balaaneed ayay kasoo jeedaan ama meere ayaamahana taas ayaan ka keenay. Waxaase jira niman kale oo saaxiibadaya ama niman kale oo qorayaala oo ka ugu cumri dheer ama ninka ugu cumri dheeri uu ahaa nin ku noolaa maxaan idhaahdaa iyo warsheekh oo isagu maad aragtay warsheekh waad garanaysaa inay gobolka Banaadir maxaan idhaahdaa aada ugu dhowdahay. Marka warsheekh waxa weeyaan ninkaasi wuxuu isaga laga wariyey 100 sano ka hor qoraal laga hayo. Waxa weeyaan toddobada ayaamood hahad buu axadda ka dhigay, qoraxdana wuxuu ka dhigay isniin ama hakhan. Sare talaatada ayuu ka dhigay, kumat arbacada ayuu ka dhigay, sare hakhanna khamiista ayuu ka dhigay, sare are jimcaha ayuu ka dhigay, sare geel ama gaalna sabtida ayuu ka dhigay.
Deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin oo aad u ballaaran iyo tirayarida cilmi baarista lagu sameeyey taariikhda Soomaalida oo dhan ayaan suurtagal ka dhigaynin in lasoo wada koobo erey bixinta la xidhiidha xilliga iyo waqtiga ee ay u yaqaaneen Soomaalida ku nool deegaanada kala duwan. Laakiin Fanax Xaaji Aadam oo luqadda Soomaaliga ka dhiga kulliyadda South Central College ee gobolka Minnesota ayaa isaguna soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyey arrintan. Waxa uu soo saaray kalandar af Soomaali ah isagoo adeegsaday erayga ah halaatus.
Horta waxay ugu dhalatay baaritaanka iyo raadintan halaatuska af Soomaaliga 2010 markaas oo aan shahaadada labaad ee majisterka aan ka diyaarinayay magaalada hadda aan deganahay kulliyadda ku taal ee la yidhaaho Mankeer State University. Waxaan isbaranay macalin American ah oo muddo 15 sano Sacuudi kasoo shaqeeyey. Marka macalinku runtii wuxuu jeclaa markasta markuu is aragno inuu luqadda carabiga ugu la hadlo maadaama aan muddo dheer 16 sano aan deganahay Yemen. Marka macalinkaasi professor meesha qiyaacadda naftiga ka dhigo ahay. Marka markuu waqti helo waa isoo wici jiray, waa sheekaysi jirnay si carabigiisi uun ugu dhumin. Maalin maalmaha kamida markuu wuxuu u weydiiyey maalmaha af Soomaali maxaa lagu yidhaaha, runtii waa mid waaj ugu baryeysisay oo uun ku baraarugay. Anoon u fiirsanaa si laabi kale waxaan u yiri sabti iyo axad iyo isniin. Kaasi wuxuu yiri la kuwan kuwii caradiga waaye adinka kuuma leedihiin waaye. Runtii waagaa igu baryey bilihii haddana weydii bilihii haddana waxaa yidhi January iyo February. Wuxuu yiri kuwan Ingiriis waa kow dheh Abrilna gabdhaha ula baxnaa marka wax kale ma haysaa. Horta runtii markaas ayaan horta ku dhaqaaqay baroorta in aan raadiyo bal maalmihii af Soomaaliga iyo bilihii af Soomaaliga inaan dabagalo wax uun aan helo oo atleast xataa aniga daafacay in noqdaan. Kaas sababtoo sabti iyo xad isniin malasataana kar waa Soomaali waa carabi madlaan cad waaye oo biyo aan la marin. Marka runtii waxa waaye horta waxaan hadda waxaan aan soo bandhigay oon hagaajiyey wax aniga aan alifi maaha internetkaan galay baaritaan aan sameeyey. Markii ugu dambeysay waxaa iisoo horta waxaan hel dhowr riwaayadood oo macnaha dhowr tirada oo kala duwan oo maalmaha loo wada bixiyay markii dambe ilaahay amarkiisnin ah runtii abaan oo aad aan u jeclaa oo runtii abaanada soomaaliyeed abaanada ugu caansan ugu wanaagsan ahaa oo ahaa abwaan xasan sheekh muumin allahu naxariiste ayaa waxaan helay baaritaan uu sameeyey oo maalmaha ah marka waxa waaye markaan fiiriyey kuwa dhan aan isku wada celceliyey waxaa iila muuqatay wax suuragal ah kii abwaan xasan sheekh muumin oo soo qaatay ayaa suuragal iila muuqatay kii ayaan soo qaatay marka inaan maalmihii halkaasi ku abaaro oo ah maalinta sabtiga oo ah soo roga axaddii oo ah koobin isniintii oo ah lamin lamin marka ma alablaban ku jirta meeshaas lamin lamtoka koodaar waa arbacadi hakiso waa khamiisti hakiso dilan waa jimcihii hortodoodi saasu macnaha runtii marka anigi markaan ku sameeyey diburaac waxay iila muuqatay maadaama soomaali haddaan nahay maalinta sabtiga ay tahay maalinta oo isbuuca uu loo soo noqdo oo sabti shaqa aan bilowno waa soo roge waa sida anigaa u alliftay oo macnaha u samaystay soo roge maadaama ogaanka uuna ka bixin wax faal dheer ah waxaa yidhi soo roge sitimaankii dhamaadee soo celisay koobin way koobisay wixii lasoo celiyo koobisay waa axaddi waaye laminta waxaan ka soo qaatay ereg ah lim beerta macnaha waxaa jirto dadka beerleyda waxay isticmaal ereganaa limin waxa waaye markuu isku baxo maaragta abuurkiika markuu intuu yaryahay oo isku baxo siuna isku gubin qaar baa laga jaraa waa lim beerta limintaasaa saasaa la yidhaaha taladaada waxaan usoo qaatay oo u qaatay inay tahay lamatoko ana lamato maadaama talaada ay kala barayso saddex iyo saddex u qeybinayso arbacadii waxaa yidhi marka koodaar koodaar eregaas runtii wuxuu ila muuqday erey kushita abaankan waa hoosoo ku caddayn doonaa insha allah waa kuu sheegi doonaa laakiin waxaan usoo qaatay farxad kokoodaase erega la yidhaha afkan waxaa ku jira koo kale la kokoodaase marka koodaarka saasaa ugu soo dhaweeyey hakiso waa istaajiso waaye waa khamiisti waaye wixii lasoo rogay hajidaysaa jimcihiin waxay noqotay hakiso bile waa sharax aniga ugu samaystay marka markaan todobaad maalin eregan erebixinta oo kalendarka ah runtii markaan baaray boqolkiiba sagaashan halatusas waa laisku raacsan yahay haltus halaatus marka eregaas waa kalendarka waa laisku raacsan yahay midda kale bilaha runtii qaarkood dad badan odayaal oo runtii waayo araga la wadaagay inkastoo bilaha af soomaaliga inta badan soomaali ay yihiinbo intooda boqolkiiba waxaan dhihi karaa laba iyo tobanka bilood intaba af soomaali oo caadi la gara kara waayo oo ku salaysan xilliyadii masalan jiilaalki oo winterka ah bishii january todob february hays march diraac saddexdooda la hoos imaanayso macnaha gugane waa seermaweydo oo runtii cid waliba ay gara karto candhaqoys iyo gu-yare xagaaga ama samarka waxaa hoos imaanayo xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deerta waxaa hoos imaanayo dambarsame oktoobar ah deer halaalood oo novembar ah iyo dallaalo oo december ah marka waxa waaye todob waa january xays waa february diraac waa march seermaweyd waa april andhaqoys may guyare juune xagaa cadde july xagaa madooda august karan september dambarsame oktoobar deer halaalood november iyo dallaalo december marka labaiyo tobanka bilood sidaas ayaan macnaha anigaa ku go-aansaday
dhinaca sharciga iyo xeerarka bulshada waxaa jira xeerar ay soomaalidu lahaayeen oo lagu kala saarayay dadka isqabta ee isku deegaanka ah cabdalla xaaji cismaan ceeleeye waa cilmi baare u kuurgala arrimaha dhaqanka waxaana uu ku nool yahay jabuuti waxa uu qoray buug ku saabsan mid ka mid a xeerarka soomaalida oo loo yaqaano xeer ciise
xeerka ciise wuxuu ka mid yahay aduu xeerashii soomaalidu ay lahaan jirtay maahmaha odhanaysaa jirta meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xooloogaa kolkaa dadku xoolo ma ahayn xeerka uu jiray oo way lahayd soomaalida oo dhan xeerkan ciise laakiin taariikhdii loo fadhiistay iyo xiliyadii la sameeyey ayaan xoogaa dulmaryo tusaale ahaan geeskan afrika dowladdii islaamka ee axmed gurey hogaaminayay ugu dambeyn markii la jebiyey ee bortakiiska iyo amxaaradu isugu tegeen axmed gureyna la dilay kadib ciidamadii bortakiisku waxay xeebaha soomaalida oo dhan madaaficii ku garaaci jireen gaar ahaan sayrac baa ka mid ahayd meelihii maaragtay ay duqeeyeen xoog duqeeyeen. Jasiiradda Suqadra la yidhaah ayuu markaa Boortaqiis ku degay, xeebaheenna Soomaalida wixii ka baxay iyo soo galayeen uu cunaqabatay. Deerna markaasaa lagu noqday miyigii oo magaalooyinkii laga guuray, baacin shirkiina uu istaagay. Xilliyada weliba waxaa ka dhacay dagaalo kale oo fowdo ayaa bilaabatay. Weliba quruntan la yidhaahdo Oromada oo xilligaalo badan wadatay ayaa sida taariikhi ahaanadu karaan Maxamed Cabdillaahi Riibaash taariikhiyanka weyn aan ka soo wareynay wuxuu yidhi xilligaa ayay Oromadu dhulka timiday oo ay naqabsatay. Deerna rogaal celin dambe ayay baskii galeen, giriirana way dhaceen. Deerna Oromadii markii dib loo celiyey oo xilligaa Gaalaabi la odhan jiray, odayadii maxay ahayd aan taariikhda ka soo gaarnayna way ka waramaano. Qoladaas waxaa hogaamin jiray baa layidhi nin la odhan jiray Aalad Buuri ama Aalad Buuri la odhan jiray. Ninkaas markii la jabiyey iyo colkiisii baa weerar lagu qaaday. Xilligaa kadib oo foodadu jirtay ayaa maxay ahayd xeerka keentay oo loo fadhiistay. Odayaduna waxay sheegaan markaa xeerka markii loo fadhiistay afar meelood ayaa laga bilaabay oo la fadhiistay. Konton sannadood ayuu soconayay xeerka dhigistiisu ayaa odayada kasoo wariyey. Gobolkan maxay ahayd Salal iyo Awdal iyo gobolka Titi la yidhaahdo ee dowlad deegaanka Soomaalida haatan ka mid a ayay intuba ku yaaleen oo loo fadhiistay kontonkaas sannadoodba. Si haddaba xeerkii ay u qodobayaan ay dadkii maaragtay u xukumaan, waxaad ka garanaysaa xeerku si u dhigan yahay inay dadkaas u ahaayeen dad wax yaqaan. Qaabkii dowladihii ay soo arkeen bay dhulka u qaybiyeen. Waxay ka dhigeen 12 galin, waxay ka dhigeen 12 bay qabiilkii Ciise u qaybiyeen si ay wax ugu qaybsadaan, ay maaragtay isku ogolaadaan heshiis ugu ahaadaan. 12 geed oo garta lagu qaadana way sameeyeen, 12 dixood oo caan oo iyadana la fadhiisana way sameeyeen. Markaa kadib ayaa haddaba xeerkii lagu dhaqmay. Ragga xeerka ku dhaqaya dadka, cid walba xeerka kuma dhaqdo dadka. Xeerka waxa ku dhaqa ummadda rag la yaqaano oo maaragtay daacada, ilan dadku dad mishahar iyo lacag qaadan jiray maa. Nin walba xoolihiisu iska raacayay isagoo daacad ka ah ayuu arrinkaa gelaya. Raggii xeer yaqaanka qofka ayaa haddaba dadka u tirinaya. Sidee lagu garanayay dee ragga? Waxaa la yidhi oy odayadu yidhaahdeen ama aan ka soo warinay, raggu waa didiye iyo dabaale. Ninka didiye la yidhaahdo waxba looma dirto, ninka dabaalo la yidhaahdo dadka isku soo duwa ayaa xeerka maaragtay dadka garta u qaada oo ummadda kala wada. Raggu waa aaya reeb iyo eela reeb baa la yidhi. Aaya reeb weeyaan ninka ummaddiisa u taliyaa, eela reebna waa ninka maaragtay la yidhi garma qaadi karo. Raggu waxaa la yidhi waa soof eeg iyo suul eeg. Suul eeg waa nin dadkiisa kusoo jeesto aan waxba laakiin isagu xumaan ka shaqeeya. Soof eegna waa nin meel fog wax ka eego aragti dheer. Raggaas oo kale weeyaan bay yidhaahdeen ragga xeerka dadka ku dhaqayay. Waxaa la yidhi raggu waa bogsiiye iyo beleliye. Bogsiiye ayaa wax loo diranayay oo dadka maaragtay kala dhabayay oo xeerka iyo garta ku kala qaadayay. Waxaa la yidhi raggu waa hedlade iyo hurdi. Hedlade waa ninka shaqeeya ee kalaha ee xoolaha iyo ummadda u shaqeeya. Hurdanada waa nin ay dantiisiba sheegayo waxba dee looma dirto. Waxaa la yidhi xoolo la joog iyo xeer la joog weeyaan raggu. Xoolo la joog waa ninka xoolaha dhaqaaleeya, geel iyo lo iyo ariba iyo wixii kale soo raaca. Xeer la joogna waa ninka geeska joogay goorka si ummadda u tariya, ragga xeerka yaqaanay buu isma ahaa. Waxaa kaloo la yidhi raggu waa talakaan iyo tala raac. Ninkaa tala raac la yidhi waa ninka wixii raggi ninka raggii wixii uu ku tariyo raaca. Talakeenna waa ninka ummadda u tirinaya talada keenaya ayuu ahaa. Marka haddaba waxaad isweydiinaysaa ood leedahay xeerka miyuu qornaa waagaa mise ma qornayn? Waxay nagu soo gaadhay inay waxaasu qornayn laakiin dadku ay madax ku hayeen oo iyagu ay xafidsanaayeen. Si ay xafidaadu ugu dhib yaraatana way qodobeeyeen oo yacni maahmaaho ayay isticmaaleen si maaragtay aan loo iloobin. Waayo maahmaahda lama iloobo iyo suugaanka. Waxaa ka mid a haddaan tusaale usoo qaato, marka qodobka ay leeyihiin Ciise dhulku wada leeyahay, waxay yidhaahdeen Ciise ceel iyo caws ma kala laha. Dhulka ceel iyo caws bal ku yaalla, wixii laysku dilayay weeyaan ma kala laho, dadka wuu dhexeeyaabaa la yidhi. Ciise wuu dhexeeyaaba yahay. Waxaa la yidhi Ciise saddex baa dhex u ah bay yidhaahdeen, oo waa xeerka dhulka iyo ugaadka, intaasaa u dhexaysa oo ka dhexaysa. Xeerkuna waa xeerkaa lagu wada dhaqmayo, dhulkuna waa dhulkaa la wada leeyahay la daaqayo, ugaaskuna waa aabihiyo waa boqorkii ummadda. Waxa kale yidhaahdeen tusaalaan usoo qaadanaynaa Shidiin iyo jicsan ay naga dhaxeeyo sidiin waxa leeyahay waxa la wada cunayo laysmarti gelinayo waxa la isasiinayo jicsanna waxa la yiraahdaa markuu nin cayroobo ama reer cayroobo ama leeyahay oday iyo caruurtiisa iyo markay cayroobaan waa la jicsimaa oo waxa loo soo ururiyaa oo xeer xoolo nool in maaragtay iyaguna ay nolosha uga qayb galaa qodobada caynkaas oo badan ayaa jiro halkan ku soo koobi jiray.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo diyaariyey oo soo jeedinayey xubintaasi barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku soo qaadnay dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore. halkaad wiil nagala socotaan waa washington. haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada ayaa 30 xildhibaan oo baarlamaanka maamulkaasi ka tirsan waxa uu u magacaabay wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal. haddaba maxay ku soo kordhin kartaa maamulkaasi in ka badan kala bar in golihiisa wasiirada ay noqdaan xildhibaano? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cigaal Cabdalla Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Beledweyne. Cali Maxamuud oo Bakar ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
aniga ra'yigan ma qabo inay haba yaraatay wax faa'iida soo kordhinayso isku shaandhayntan lagu sameeyey Hirshabeelle wasiiradiidii sida lay sheegay. wasiirada waxay maaragtay wax ku soo kordhi karaan inay shacabiyan leeyihiin, inay shaqo oo maaragtay isheeg ay leeyihiin ummadda dhexdeeda, ummadda ongashahay. waxaba la isku haystaa horta Hirshabeelle shacabku ma ongolyahay.
amaasantahay
ciyaal. golaha wasiirada uu ku dhawaaqay mudane madaxweyne Maxamed Cabdiwaare waa golo u badan xildhibaano, most of them intooda badanba waxaan dhihi karaa xildhibaano waay. hore waxay u ahaayeen waa wasiiro oo dhallinyaro ah oo aan ahayn xildhibaano, laakiin hadda wuxuu ka dhigay xildhibaano wasiiro ugu daray dad xildhibaan ah oo wasiiro ugu sii daray. waxaan dhihi karaa wacyiga jira iyo xaaladda lagu jira dalka ama guud ahaanba Hirshabeelle wax badan way iska bedeli doontaa.
cali waxaa tiri waxba sooma kordhinayaan isku shaandheynta lagu sameeyey golaha wasiirada Hirshabeelle, maxaa u sababeynaysaa inaan waxba soo kordhin?
waxaan u sababeynaa horta dadkan waxaa lagu sheegaa Hirshabeelle inay xukunto shabeellada dhexe iyo hiireen. waxaan wada ogsoonahay in haba yaraatee wax ama xadaarada ama xudogaalnimo ama jacayl shacabnimo uusan hiireen ama joog Hirshabeellada dhexe uusan ka jirin. isku shaandhaynta la sameeyna waa dan gaar ahoo laga leeyahay mooshin laga sheegay in waare lagu soo oogay maahe. wasiiro shaqaynayo lahaa xafiisyo ama wasaarado ama mujtamac u shaqeeyeen ama ayuu lafood u shaqaystaana ma jirin. waxaan xudogaal u nahay in waare mooshin laga keenay. waxay la tahay marka dan kale lagama lahay mooshinka unbaa maaragtay nimanka xildhibaanada hadda laga dhigay wasiirada ayaa maaragtay lagu damina sida ila tahay.
ciyaal waxaa tiri wax badan ayay soo kordhinayaan, maxaa usababeynaysaa inay wax soo kordhinayaan wasiiradan isku shaandhaynta ku yimi?
waxaan usababeynaa suu saaxiibkay yiri mooshin, barnaamij mooshin lagu daminayay oo keliyaha wasiirada looga dhigay xildhibaanada ahaa wasiir looga dhigay ma ahan ta. waxaa looga dhigay inay wada shaqeeyaan xukuumaddii, golaha fulinta iyo golaha shacabkaba, xildhibaanada iyo wasiirada ayagoo ah xildhibaano, ayagoo ah wasiiro oo wada xildhibaan ah waxay isla jaanqaadi kartaa shaqo fiican la wada qabto, xukuumadda ay wax qabato, xildhibaanada ay wax qabtaan, xafiisyo fiican la wada sameeyo, madaxweynihii iyo xukuumaddii ay is wada jecel yihiin, xildhibaanadii ay yihiin dad xukuumadda. sidoo kale waxaa halkan loogu faa'iidi karaa Hirshabeelle ma lahan micnihii meel lacag iyo wax ay kasoo galaan, waxaa bixiya lacagaha iyo fanka ku baxa hay-ada amaba maxaa ladhihi jiray dowladda dhexe ee federaalka. haddii wasiiradii la siiyo lacag guna ah gooni ah mushahar, sidoo kale xildhibaanadan lacag gooni ah la siiyo, halkaa waxaa banaanaya budjetka ku baxaya amaba lacagta ku bixaysa golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada. saa darteed si loo yareeyo culayska dhaqaaloo jira darteed ayaa waxaa loo sameeyey wasiiradii waxaa laga dhigay xildhibaan hor xildhibaan u ahaa. sadarteed waxa yaraanays markaa inkamkii ku baxay xilbanaadii lacayhi goona ay u qaadanayeen iyo wasiirada lacayhi goona ay u qaadanayeen halka way ku yaraanaysa oo xilbanaadii iyo wasiiradiba waa hal qoondo oo kaliye hal mushaara ku filan karo lacagaha kale marka oo wasiirada lagu dabar jiray ama xafiis ama waxyaabo kale lagu qaban jiray waxa fududaanaysa si shacabku wax loo qabto ama humanitarianka bin aadamnimada looga shaqeeyo
ali waa maadsan yahay walaalkay aniga lama qabo in maaragtay hadda hirshabeelle canshuur ma qaado lama qabo waa qaada beledweyne ugu dhowey ka qaada isbaara u taallo gaadiidkii canshuurta waxay canshuurta maxaan ku iraadaa isheeg miisaskii canshuurta xoolahay canshuurta wax kastay canshuurta xoogayna ku qaadataahe hadda shacabka yiraan hirshabeelle lamaba rabaan sababtay ku taa maba dhisan mugti wasiirada marka hadda la magacaabo wax xildhibaanadii waxaana lagu laaluushayaa armay waara ay ka keenaan mooshin marka taas laaluush waa ma ahana waxay soo kordhinaan ma jirta ninkii hadda umale in wax soo kordhinaanne walaalow noqon mahayse waa arki doontaa hirshabeelle kala tagtay oo hadda kadib wax loo aas-aasa oo dub heshiisiin la sheega oo wixii laba sano ka hor la sheegay laba sano iyo baray joogta waxay soo kordhisana ma jirta haba yaraatay intaas ayaan qabaa anugu
ay cigaal
waa mahadsan horta saaxiibkay waxaan aada ugu faraxsanahay dood qiimo wanaagsan iyo aada u wanaagsan inaan dhex marto hirshabeelle way qaadaa cashuur sax waa soo sheegay laakiin kuma filan tahay cashuurta la qaado xildhibaanada wasiirada xafiisyada maamulka gobolka iyo kan degmada iyo shacabka wixiiba soo hero looguma adeegi karaa makula tahay cashuurta laga qaado gobolka amaba guud ahaan hirshabeelle kuma filno waan ognahay hirshabeelle waa maamul curdan ah oo u baahan dhaqaalo waa maamul curdan ah u baahan in la kabo kana sugaya dowladda federaalka iyo dhammaan donorska deeqbixiyaalka caalamiga saa darteed waxaa fududaanaysa marka ayagoo ah wasiiro ahna xildhibaano lacagihii wasiiradana gooni loo siinayay xildhibaanadana gooni loo siinayay amaba shaqo kale lagu qabanayay waxaa fududaanaysa in xildhibaanada lawada siiya lacagaha wasiirada la siinayayna bulshada iyo shacabka reer shabeelle guud ahaanba shabeellada dhexe ha joogaan ama hiiraan ha joogaan wax loogu qabto
cali culeyska kuu muuqda oo in isbedelka lagu sameeyey golaha wasiirada aanu waxba soo kordhineyn marka laga reebo in rabitaanka dadka uu yaryahay hirshabeelle inay taageersan yihiin wax kaloo cillada oo aada u aragta ma jiraan
cillada taagan waxay tahay maxamed cabdiwaare inuu isaga badbaadiyo mooshinkii laga keenay intaasun buu u sameeyey wax kale uma sameyn culeyska ka jira meeshaasna qof kasta wuu fahmi karaa oo wax ogo midda ah walaalkay hadda uu yidhi dhaqaale soo ma galo hirshabeelle lacagaa la siiya federaalkaa siiya waxay lamid tahay maamul goboleedda kale dalal ka jira gunaday qaataan way qaataan beesha caalamka way siisaa canshuur waa qaataan hadday garoon tahay hadday xoolo tahay hadday gaadiid tahay waa ka qaataan baahashan markii daacadda loo soo daadego ee hirshabeelle bulshada laga qaybgeliyo bay wax tari kartaa moogiya ka hornafa wax ma tarayso
cigaal cali wuxuu leeyahay bulshada qayb kama ah hirshabeelle saa darteed wax micnaha ah oo ka imaanaya ma lahan
horta waa mahadsan yahay saaxiibkay hirshabeelle bulshada qayb weyn ay kaga tahay xildhibaanada lagama keenin dad ajaanib ma ahan oo dad dibadda laga keenay ma ahan dad ma ahan aan u dhalin hirshabeelle gobolka laga keenay ma ahan dadka xildhibaanada ah oo 90 oo waa dad hirshabeelle ku abtirsada oo ree hirshabeelle ha ka soo jeedaan shabeellada dhexe ha ka soo jeedaan hiiraan sidoo kale madaxweynuhu naftankiisa waa ree hirshabeelle waa nin ku abtirsada hiiraan sidoo kale guddoonka baarlamaanka waa ree hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka waa ree hirshabeelle dhammaan inta shaqaalaha ka shaqeysa hirshabeelle ka shaqeysato waa dad u abtirsada hirshabeelle kana soo jeeda deegaanada hirshabeelle ay maamusha
aya cali
waa sax ad waxaa la yidhi ritigaba geel u dhalaya la yidhi moogta maamaha waxaa jirto rita hadduu ritiyaha geel uu ka dhashay waa sax inta waxay u dhasheen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laakiin waa 3 ama 4 oo meel u oodan tahay bulshadii lama dhihi karo 3 oo meel joogo oo waxay rabaan meeshii ku haysto xoogaha dhaqaalaana haysto oo inta qorya qaatay gunno meel ka qaato federaalka meel ka qaato anagu dhihi mayna hiiraan uma dhalan laakiin bulshada kama qaybgelin maamulka hayaan ugaasada kama qaybgelin nabadoonada kama qaybgelin dhallinyarada kama qaybgelin waa la ogyahay hirshabeelle waxay ku dhisataan ognahay marka waxay ku dhisnayd waxaan ognahay maanta rumayma hayno bulshadu 3 meel joogto hiiraan u dhalato yihiin maamulka ayagu unba haysta waxbana ka soo bixi maayiin
anugu intaas ayaan qaba
cigaal
saaxiibkay bulshadu hirshabeelle bulshada laga keenay hirshabeelle marka la aas-aasayna looma aas-aasin in dad gooni ah amaba dad oo dana gooni a leh in la geeyo ama ay ka wada shaqeeyaan hirshabeelle hirshabeelle waxaa laga qaybgeliyay markii la aasaasay gogolo fara badan iyo dib u heshiisiino fara badan iyo wada shaqeyn fara badan iyo wada tashi fara badan kasoko hirshabeel uu aasaasay waxa ka qayb galay saan ognahay dad qaar oo diid way jiraan ugaasi qaar oo diid way jiraan soo waxa sanoo kale laakiin inta badan qabaailo fara badan hirshabeel isku keenay oo kala nooc ah intoodaba waxa waa qaar ugaasi leh in ugaasi way ka qayb galeen qaar waxay leeyna doonada way ka qayb galeen kasoko xilibanada naftinkooda waxa ku jira dad aqoonyahana aqoonyahanadan bulshada hirshabeel ay ka soo jeedaan deegaanada ay ka yimideen sidoo kale waxaa ku jira dad ganacsata ah ganacsatada reer hirshabeel waaye dadkii ka qanacsan jira waaye hirshabeel ka soo jeeda sidoo kale waxaa ku jira haween haweenkana kama imaan duurkee waxay ka yimideen hirshabeel dhammaan inta ka shaqeysa xildhibaano ha ahaadaan wasiiro ha ahaadaan madaxweyne ku-xigeeno guddoon baarlamaan shaqaalo wasaaradeed heer gobol iyo heer stateba ha ahaadaan waa rag dad ku abtirsada hirshabeel
ugu dambeyn cali maxaa is leedahay mustaqbalka hirshabeel uu ku dambeyn doonaa isku shaandheyntan lagu sameeyey ama sida guud ee aragtida hirshabeelle
wacyiga guud ee hirshabeelle wuxuu ku dambeyn doonaa in dib loo aas-aaso maamul goboleed ka dhexeeya labadaas maamul afdarbi dib u heshiisiin iyo ogolaasho shacabka labada gobol ay isla haleelaan laakiin ha sugnaha hirshabeelle inay sii jirto iyadoo saan ah intaas ayaa nagu qabay
ugu dambeyn hirshabeel way jiraysaa wayna jirtaa haddaba wayna jiri doontaa hadda kadib maamul loo aas-aasaya labadan gobol iskugu darayna ma jiri doonta waa beesha caalamka hore ay u ogolaatay dowladda federaalku ay u ogolaatay haddaa aan diidna annaga hal qof iyo laba qof ee shakhsiyaad hadday diiddo uma istaagaysa hirshabeel wayna socon doontaa insha allah golaha wasiirada cusub xildhibaanada u badanna waxaan rajaynaa wax badan iyo faa'iido badan in hirshabeel usoo hoyn doono hadduu ilaaha idmo waa mahadsan tahay
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya jacfar kuukaay iyo xuseen bare aadan, laakiinse soo diyaarintu waa axmed cali sheekh.
soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
aan ku bilownay wargeyska washington post ee ka soo baxa magaaladani washington ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in weerarada maraykanka ee al-shabaab aysan u muuqan kuwo kooxdaasi ka hor istaagaya inay fuliyaan weeraro dhimasho badan. wargeyska waxa uu yidhi weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu xasuus u yahay inuu yimid xilli la sii xoojiyey weerarada diyaaradaha dagaalka maraykanka ay kooxahaasi kula beegsanayaan gudaha dalka soomaaliya.
sida wargeysku uu qoray, diyaaradaha aanay cidna wadin ee maraykanka ee loo yaqaano droniska, kuwaasoo saldhigoodu uu yahay soomaaliya iyo wadamada deriska la'a, ayaa sanadkii 2018 waxay fuliyeen 47 duqeyn oo ka dhana al-shabaab. weeraradaasi ayaa ka badan 130 weerar ee dhacay sanadkii 2017. sida laga soo xigtay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom, weerarkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay 8 Janaayo, waxaana weerarkaasi iyo dhowr weerar oo dhacay bishii diseembar ee sanadkii tegay lagu dilay 62 maleeshiya.
maamulka madaxweynaha Donald Trump ayaa khafiifiyey xeerarka milatariga maraykanka ee soomaaliya, isagoo u ogolaaday milatariga inay weeraro ka hortag ku qaadaan argagixisada xitaa haddii aanay u muuqan inay halis cad oo muuqata ku yihiin maraykanka iyo xulafadiisa. weerarada noocaas ah ayuu wargeysku sheegay in sanadkii 2018 lagu dilay in ka badan 300 oo ka mid a maleeshiyadka al-shabaab.
inkasta oo duqeymaha ay cadaadis xooggan saareen al-shabaab, haddana waxa ay saameyn kooban ku yeesheen awoodda ay kooxdu u leedahay in ay buuxiso boosaska ay ka baxeen kuwa laga dilay, sida laga soo xigtay khubarada. inkastoo weerarada maraykanka ay arbusheen howlgallada mustaqbalka dhow ee shabaab, waxaanan caddayn saameynta ay ku yeesheen in kooxdaasi ay qorato dagaalyahano, waxaana suurtagal ah inayba sare u qaadeen muuqaalkii ay jihaadiyiinta ka aaminsanaayeen kooxdaasi. waxaa sidaasi wargeyska washington post u sheegay Lauren Blanchard, oo ah taxliiliye sare oo ka tirsan laanta cilmi baarista kongareska maraykanka.
wargeyska the standard ee ka soo baxa nairobi ayaa qoray in madaxweynihii hore soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 2020. Wargeyska oo daabacay wareysi uu la yeeshay Shariif Sheikh Ahmed ayaa qoray in Shariifku uu yiri awood yarida madaxda hadda talada haysa ee ah in nabad iyo xasilooni ay ku soo celiyaan dalka darteed ayaa keentay inaan mar kale isa soo sharaxo.
Sheikh Shariif ayaa sheegay in hay'adihii dawliga ahaa ee dalka ee uu qayb ka geystay dhismahooda ay say daciifayaan, isla markaana muhiimaddiisa koowaad ay noqon doonto haddii dib loo doorto in uu nabadda dib ugu soo celiyo dalka, isla markaana uu xoojiyo hay'adaha dawliga. Waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay uu si guule u qaaday dagaalka dhanka Al-Shabaab, hase yeeshee markii uu xafiiska ka tegay ay dib u soo xoogaysteen.
Sheikh Shariif ayaa wargeyska The Standard u sheegay, markii aan ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku guuleystay inaan amniga ku soo celiyo Soomaaliya, waxaan dalka ku soo dabaalay nabad uuna midaysnaa. Madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa cambaareeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Nairobi 17-kii bishan, waxa uuna ballan qaaday in haddii dib loo doorto uu dunida ku cadaadin doono inay sare u qaado tayada iyo awoodda ciidamada dalka Soomaaliya.
Shariif Sheikh Ahmed ayaa shaaca ka qaaday inuu sameystay xisbi cusub oo la magac baxay Himilo Qaran si uu uga qayb galo doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhici doona 2020. Waxaan xaqiijin karaa inaan noqon doono musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Himilo Qaran matalaya sanadka 2020. Waxaan dareemayaa in hoggaanka hadda jira ay shacabka Soomaaliyeed ula dhaqmeen si aan habooneyn. Waxaan doonayaa inaan mideeyo Soomaaliya, ayuu yiri Shariif.
Dhinaca kalena wargeyska The Star ayaa qoray nin la tuusan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii Dusit ee Nairobi ayaa helay lacag gaarisa 9 milyan oo Kenya shilinka Kenya ah, una dhiganta $90,000 oo muddo 3 bilood gudahood ah looga soo diray dalka Koonfur Afrika, isaga oo kadibna u sii diray Soomaaliya. Waxaa sidaasi sheegay qaybta kahortaga argagixisada ee booliska Kenya.
Lacagtan ayaa sida wargeysku leeyahay waxaa lagu helay habka la isugu diro lacagaha moobaylka ee Kenya looga yaqaano M-Pesa. Ninka la tuhunsan yahay ayaa lagu magacaabaa Xasan Cabdi Nuur, waxaanu lahaa 52 akoon oo M-Pesa. 47 ka mid ah akoonadaasi waxaa la diiwaan geliyey intii u dhaxaysay Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii 2018. Mid kasta oo ka mid ahna waxaa lagu sameeyey simkaarka moobayl cusub. Xasan ayaa isticmaalay kaarar aqoonsi oo kala duwan oo mid kasta uu ku diiwaan gashan yahay akoon M-Pesa.
Lacagtan ayaa lagala baxay bankiga Diamond Trust Bank oo ku yaala xaafadda Islii ka hor inta aan loo sii dirin Soomaaliya. Xasan ayaa la sheegay inuu lahaa shirkad ka shaqeysa safarada, waxaana talaadadii lagu xidhay waddada Uyayaki Way oo barta xaafadda Westland ee Nairobi oo ah halkii weerarka uu ka dhacay. Waxaa lala xiriiriyey 4 qof oo kale oo lagu magacaabo Cabdinuur Ismaaciil, Ismaaciil Ambitham, Cali Khamiis iyo Faisal Maxamed oo iyaguna la tuhunsan yahay.
Barnaamijkii wargeysadana waa nagaynta.
Wargeysada ayaa dhageystay Jacfur Kukaay iyo Xuseen Bara ayaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekhna waa soo diyaariyey. Haatana bal xaggii muusika ah aan ku wada nasanno codkii Kin Jaamac iyo isku filan.
Ada qurbaha gabaniyay aade naftan ku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbaha hoy hoy gabaniyay aade hey hey naftan ku ooyaysa maadu dacwootid
waata hay heeskaasi aan filayo inuu jawaab u yahay kiin jaamac yahay heeskeedii garaa jaceel maadaama uu ku miro iyo kulaxanba u yahay ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa habeennimo waa Ibraahim Xasan Daanduray anigoo Sahar Cabdi Axmed intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
Europe.